Es muss sowieso im Laufe des Sommers eine Einigung geben. Eine andere Variante kann ich mir gar nicht vorstellen.
Mēs atradīsim risinājumu. Es nevaru iztēloties tam nekādu alternatīvu. Mums nāksies smagi pastrādāt un būt ļoti mērtiecīgiem Eiropadomes sēdē. Eiropas komisija ir spējusi ātri radīt savu priekšlikumu. Eiropas parlaments ir gatavs to kārtīgi izvērtēt. Tādēļ Eiropadomē arī ir jādara savas darbs šajā procesā. Valstis visā pasaulē raugās uz to, kā rīkojas Eiropas Savienība. Šajā laikā mums ir jāspēj saskatīt arī plašāku daudzpusējo dimensiju.
Schaffens ein ganz wichtiges Zeichen.